Doamnelor și domnilor, este pentru a 300-a oară că ne întâlnim pe calea undelor și îmi face plăcere să vă mulțumesc pentru interesul cu care m-ați ascultat. De fapt, emisiunile de sănătate există datorită dumneavoastră și vor continua cât timp vor reține atenția dumneavoastră binevoitoare. Când la solicitarea directorului postului Vocea Speranței am acceptat să prezint minutele de sănătate, mi-am asumat o răspundere deosebit de grea, de care nu cred că m-am achitat mulțumitor. Spre norocul meu, n-am intrat în atenția domnului Mircea Mihăieș de la România Literară, ca să mă scuture puțin. Să prezint în câteva minute o temă care să intereseze măcar parțial pe toți ascultătorii, cred că nu este cu putință. Totuși, îmi face plăcere să cred că cine a avut răbdarea necesară a câștigat o serie de informații și cunoștințe care pot fi utile pentru a trăi mai sănătos. Sau, ascultătorii mai atenți au putut observa că în aparentul haos tematic au existat câteva linii directoare pe care le vom urma și în viitor. Sunt convins că prevenirea e mai logică și mai ușoară decât tratarea bolilor. În consecință, am urmărit să expun cauzele cele mai frecvente de morbiditate și mortalitate din zona geografică a României și care ar putea fi influențate prin stilul nostru de viață. N-are rost să discutăm condițiile care depășesc posibilitățile noastre de a interveni. Orice am face, ca persoane, nu vom putea diminua gaura de ozon de la Polul Sud, dar putem evita arsurile când ne expunem la soare și astfel să reducem riscul cancerului cutanat. Nu putem face prea mult împotriva poluării aerului și apelor datorită industrializării și a mulțirii automobililor. În schimb, putem să menținem atmosfera curată din cămin, renunțând la fumat. Probabil că știți că alimentația nesănătoasă, fumatul, alcoolul și sedentarismul produc 70 până la 80% din totalul deceselor, motiv pentru care voi continua să prezint ultimele date științifice în aceste domenii. Cel puțin în știința nutriției există o explozie de informații care contrazic cunoștințele noastre vechi. Mă voi strădui și în viitor să informez și în măsura în care pot să explic pentru ca dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să vă formați o părere proprie. Nu intenționez să impun o anumită atitudine, oricât de corect aș considera-o, ci informând să permit ca oricine să judece și să acționeze conform convingerilor la care a ajuns. Știu că în decursul celor 299 de emisiuni nu totul s-a desfășurat în mod desăvârșit. Să vă trădez un secret, dar numai pentru dumneavoastră. Nici la Vocea Speranței nu lucrează îngeri, ci tot oameni, ca și dumneavoastră și ca mine. Și acel errare humanum est ni se aplică la toți din plin. Și deoarece mesajele noastre se transmit oral, îmi vin în minte cuvintele Sfântului Iacov. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Nu știu dacă bunul apostol i-a avut în vedere pe cei de la Vocea Speranței, dar cum spun italienii, se non è vero, e ben trovato. Cuvintele lui mi se potrivesc mai ales mie. Directoarea de program apostolului v-ar mai putea spune multe. Există însă și unele lucruri care nu țin de mine și asupra cărora nu eu decid. De exemplu, ora de difuzare sau eventual introducerea acestor minute în programele de sfârșit de săptămână pentru a putea fi ascultate în tihnă și de ceilalți membri ai familiei. Cred că dorințele dumneavoastră în privința aceasta ar putea fi satisfăcute dacă vor fi exprimate. Am fost încântat de cuvintele de apreciere, mult prea generoase, pe care le-am primit, însă m-aș bucura în egală măsură să aud părerile și argumentele celor care încă nu sunt de acord cu cele difuzate. Dialogul ar putea elucida foarte multe neînțelegeri. Sunt împotriva consultațiilor de la distanță și nu intenționez, pentru că nici nu aș putea așa ceva, să iau locul excelenților medici care îngrijesc cu devotament de sănătatea dumneavoastră, dar poate există întrebări sau probleme care interesează un număr mare de ascultători și care ar putea fi discutate în emisiunile noastre. Aștept cu plăcere sugestiile și mai ales criticile dumneavoastră. În minutele pe care le mai avem la dispoziție, aș dori să spunem câteva cuvinte despre buze. Gura e un organ universal, aproape mereu în activitate. Când vorbim, mâncăm, râdem sau sărutăm, dar și când fluierăm, scuipăm, sorbim, sforăim, cântăm sau fredonăm. Și la toate acestea sunt implicate și buzele, poarta vizibilă de intrare și de ieșire din gură, acționate de musculatura inelară din jurul orificiului bucal. Din punct de vedere anatomic, buzele constituie trecerea de la mucoasa cavității bucale spre pielea de pe obraz. Musculatura inelară e dirijată de mușchii feței, reacționând la stimul exterior ca frig sau căldură, dar și la stările emotive, mânie, supărare, agitație, plăcere și satisfacție, care se pot remarca prin intermediul gurii. Buzele exprimă foarte fidel stările noastre emotive. Sunt acoperite de o formațiune cutanată unică, care este continuarea mucoasei bucale și care se caracterizează printr-un strat cornos de 7 ori mai subțire decât cel de pe dosul mâinilor. Totuși, deține tot atât de mulți receptori tactili ca și limba și vârful degetelor. La nivelul buzelor nu se găsesc glande sudoripare, iar numărul glandelor sebacee este foarte redus. Umiditatea buzelor se menține prin salivă, care ajunge la ele prin intermediul limbii. O altă caracteristică este că vasele de sânge ajung până la suprafață și dau culoarea roză tipică prin epiderma foarte subțire. Buzele dețin o vascularizație bogată, ceea ce permite vindecarea rapidă a leziunilor care pot surveni ușor. Deoarece în mod practic buzele sunt lipsite de grăsime, se pot usca repede, apărând fisuri sau crăpături. Fiind lipsite de pigmenți, nu au mecanisme de apărare împotriva razelor solare. După cum am spus, culoarea lor se datorește sângelui care ajunge foarte aproape de suprafață. Frigul, uscăciunea și soarele puternic dăunează buzelor, de aceea încă din antichitate, femeile le dădeau atenție deosebită pentru ca să le facă mai frumoase. Femeile egiptene le acopereau cu un strat de grăsime amestecată cu un colorant iritant. Abia în anul 1883, la expoziția mondială din Amsterdam, un fabricant de parfumuri francez a prezentat bastonașul vrăjit al Erosului, învelit într-o hârtie mătăsoasă. În anul 1928, rujul de buze a primit un toc, iar de prin anii 1950 există în forma de as. Jumătate dintre femeile în vârstă între 14 și 70 de ani folosesc rujul ca mijloc preferat de înfrumusețare. Culorile preferate au rămas roșul și rozul, deși au existat perioade scurte când se foloseau culorile negru, violet sau chiar verde. Efectele secundare sunt însă inevitabile. Femeile care folosesc ruj în mod constant, în decursul vieții înghit, fără să-și dea seama, unul până la 2 rujuri, motiv pentru care rujurile de buză intră în reglementările privind igiena alimentelor. În zonele geografice cu o climă foarte rece, cu vânturi puternice sau cu soare arzător, rujul de buze îndeplinește și o funcție de menținere, de apărare a buzelor prin stratul de grăsime cu care le acoperă și prin pigmentul roșu care le apără de excesul de ultraviolete. Uneori copiii, bărbații și femeile care nu folosesc ruj trebuie să se îngrijească de apărarea buzelor, în special iarna, când e foarte frig, iar aerul din clădirile încălzite este prea uscat. Un mijloc de a preveni uscăciunea buzelor constă în menținerea unei umidități adecvate la locul de muncă și acasă sau prin aplicarea unui strat subțire de grăsime incoloră care împiedică evaporarea umezelii din straturile mai profunde. Uneori, vara, mai ales în concediu, când se stă mai mult la soare, au nevoie și buzele de o protejare împotriva ultravioletelor, deoarece pigmenți protectori nu se produc la acest nivel.